Waqfa li kulînên siyaset, ekonomî û civakî SETA li ser rojnamegerên dezgehên navnetewî ên Tirkiyeyê raporek amade kirin û iddia dikin ku medyaya navnetewî li Tirkiyeyê li dijî hikûmetê weşanê dike. Navê rapora SETA-yê li Tirkiyeyê dirêjahiya dezgehên medyaya navnetewî ye û ji 202 rûpelan pêk tê. Rapor li ser nûçeyên 5 ên Tirkiyeyên dezgehên wekî BBC, VOA, Deutsche Welle, Sputnik, Euronews, CRI û Independent hatiye amade kirin. Her wiha, hemî rojnamegerên van dezgehan jî yek bi yek navê wan, navnîşanê wan, ên sertorên civakî, raportên wan, ên ser hindeman, parvekirinên wan, ên sertorê civakî jî bi awayek vekirî hatiye nivîsandin û eşkere kirin. Rapor, iddiayên xwe li ser nûçeyên dihin qonaxên girîng ên Tirkiyeyê bilind dike. Yek jiwan bû yaran hewla derbeya leşkerî a pazê tîrmeha 2016 yane. Şer û pevçûnên xendek û barîkatên li nav başarê Kurdan, girtina parlamenterên HDP jî beşek ji raporê ye. Bala firgeha nû a Stenbolê, pirase yemîn a li Stenbolê, zêdebûna dolar a sala 2018 yan jî wekî pîvan danîne pêşxwe. Raporî dat ke di van pêşketinên girîng de zimanê van dezgehan li dijî hikûmetê bûye. Nûçeyê wan ji rexneyên li ser azadiya ragihandinê, demokrasiyê, kriza ekonomîk û otoritarbûna siyasetê pêk hatiye. Cemiyet û sendikayên ragihandinê li dijî rapora SETA-yê bertekên tûn nîşandan û dibêjin ev îxtarnameyek mezin e li ser ragihandinê û ev rapor bi serê xwe sûce. Her wiha, di daxuyaniyê de destnîşan dikin ku rapora SETA-yê rojnamegeran dike hedefa êrişan. Cemiyeta rojnamegerên Tirkiyeyê TGC di daxuyaniya xwe de got ev lêkolîna akademîk nîne, ev dişibe rapora polîsan û rojnamegerên ku karên xwe dirust dikin yek bi yek mor dikin, wan dikin hedefa êrişan. Sendikaya rojnamegerên Tirkiyeyê TGS jî dibêje ev rapor wek rûpelek reş di nav dîroka Tirkiyeyê de ciyê xwe girt û rojnamegeran mor dike, wan dike hedef. TGS li ser vê raporê di heqê SETA-yê de doz vedike. Nûnerê rojnamevanên Sînornas ê Tirkiyeyê Erol Önderoğlu jî daxuyaniyek belav kir û raporê şermezar kir. Wî got bi peyva dirêjahiya dezgehan bi tehemûliya xwe nîşandane û rojnamegeran kirine hedef û ev belge tacîzek mezin e li ser rojnamegeran. Tu eleqa vê raporê bi têgihiştina demokrasiyê jî tune ye. Cemiyeta rojnamevanên Başûrê Rojhilata Tirkiyeyê jî dibêje bi rapora SETA-yê jiyana rojnamegeran dikeve bin xeterê û armanc jî bêbandorkirina rojnamegeran e. Cemiyet dibêje rapor rojnamegeran dike armanca êrişan û dixwaze ku SETA rapora xwe bikişîne û ji rojnamegeran lêborînê bixwaze. Cemiyeta rojnamevanên azad li Amedê jî dibêje ev rapor amadekariya bingeha mudaxaleya li ser dezgehên ragihandinên navnetewiye û ji ber hedefgirtina rojnamegeran jî raporê şermezar dikin. Heta niha ji rayedarên dewletê an ji hukumetê li ser raporê tu daxuyaniyek nehatiye bidayîn. Lê hin nivîskarên ku nêzî hukumetê ne zimanê raporê rexne dikin û dibêjin ev ne raporeka lêkolîniye, raporeka îstixbaratiye. Rapora SETA-yê ji aliyê İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir û Seca Toker hatiyên amade kirin. Digel rexneyan İsmail Çağlar li pişt rapora xwe disekine û dibêje li ser internetê zanyariyan tomar kirine û raporê jî van zanyariyên ku vekirîne ji raya giştî re eşkere kirine. Ew dibêje gerke masî hebe lêborê nexwe dixwaze û dikarin kî masiyê xwe temam bikin. Lê daxuyaniyên li dijî raporê hemî ideolojîkin û rexneyên tên kirin jî nedixe mamandaye. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.